бай санаа. Энд байна. Тэгэхээр ондоо сутагч байна. Тэгээд энэ подкастыг та бүхэн хэзээ сонсч магадгүй. Тэгээд энэ подкастыг татгалын байр өдр хийж лээ нэл та. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр би талархаад баршгүй байна. Бас өчтрөөс ер нь өнгөрсөн өдрүүдэд маш их талархаж эзэн бас энэ илчилтүүдийг өгч энэ олон хүмүүсийг сонсогч нарыг бас явуулсан баяртай. Тэгээд энэ яг энэ подкастыг хийж явах үед энэ подкастын маань 51 онцлаас 300 гаруй мянга удаа тоглогдсон байна подкаст маань. Тэгээд энэ олон илчилтүүд ер нь бол эзэнс ирдэг. Илчилт автар би бас нэлээд анхаарч хэдийгээр подкаст маань 4-5 минут боловч би өдрийн турш заримдаа олон өдрийн турш боддог байгаа. Эзэнтэй ярилцаж ямар подкаст хийх вэ? Юу хийх ёстой вэ? Та юу ямар үгийг хүмүүстэй хуваалцах хүсэж байна гэж сонсдог байна. Тэгэхээр эзэнт бол үнэхээр талархлыг өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ бүх зүйлийг бас боломжтой олгосон танд үнэхээр талархч нэг бүхэнд. Тэгээд бид энэ подкастын талаар би маркетинг хийхэд цацаал олон туалцаад байдгүй. Эзэн өөрөө маркетинг хийдэг. Яг тул энэ подкастыг сонсоод олон хүн итгэж чөлөөлөгдсөн тухай би сонсох үед үнэхээр талархдаг байна. Тэгээд подкаст юм сонсоод бас итгэрсэн чөлөөлөгдсөн бусадтай хуваалцдаг учраас та бүхэн манаас үнэхээр би энэ хуваалцсан ачаар нь олон хүн газар явж байгаа суралцж байгаа. Тэгэхээр подкаст юм хуваалцдаг та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бас санал хүсэлтэд бас оролцож болон шүгжилмээр байна. Тэгэхээр баярын өдрүүдэд бид нар хоол толботой нэлийн асуудлууд гарч байгаа гараа тэгээд энэ подкастыг хийж байна. Тэгээд сүүлийн бочи ингээд турах гад чаддаггүй юм гэдэг юм уу энэ хоолны дургуцлууд яах ёстой вэ яаж барих вэ гэсэн гэдэг юм ихтэй хүмүүсийн ярин доторх гарч ирсэн л та тэгээд миний хувьд хоол толботой маш их айц байдаг гэсэн мэлээ би олон жил турш турах гэж үзээд маш хоол унд идээд идэхгүй байгаад гэх юм уу те бариад амар хэцүү сууж байсан нэг өдөр би төрсөн өдөр дээр нэлээд ингэсэн торт морт идэхгүй унтэхгүй яа наа ажигтай мэдэхгүй гэсэн айцсан суужсан. Тэг чи маань нэг найз орж ирсэн ээ. Шинж ба чи юунтэй айцсан бэ? Ямар ч баримтлын чам байхгүй бахи гэтгсэн. Надаа баримтлын байгаа. Баримтлын чин нариусны үр чим шүү дээ. Надаа байгаа гэтэл уртаас нь тэгэл бичсэн гэсэн чи уртаас нь. Гэхдээ тимий биш л энэ да гэж хэлсэн. Тэгээд гүжиг дөрс өдрөө дуртай мэдчихэж гэлтгсэн. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан бид нар заримдаа альва зүйлд бас юм хүлээс болсон байдаг. Тэгээ би хоолноос айх айцтай хүлээстэй байна гэдгээрээ ойлгоггүй. Олон жил юм уу да ер нь хоолны дэглэм барих гал үзэл нэг турал нэг нэмэл ер нь ёо шиг явсан гэж хэлж болно л да. Тэгээ энэ зовлон эрэхтэй хүмүүс харьцангуй бага байдаг л да. Тэгтээ залуу охтуудад ер нь тэгэл хүмүүс маш хуцандаа таарна тарахгүй гэдэг ч юм уу. Юу идэх идэхгүй нь миний сонголтын асуудал гэж ярьдаг. Тэгэр мэдээж бивэл дээр бол одоо турхан хүн итгэж итгэлээр сайн байна, тархан хүн итгэлээр муу гэсэн тийм байхгүй шүү дээ. Ром 14:1-ээс уншчихъя. Итгэлээр суул нэгнээ хүлээж аваа. Ингээдтэй түүний бодсон оныхон талаар бүү зарах юм. Бүх юм идэж болно гэж итгэдэг хүн байдаг. Харин суул нэг нь ногоод иддэг. Идэг нэг нь итгэхгүй нэгнээ бүү басамжлаг. Идэхгүй нэг нь итгэдэг нэгнээ бүү шүг. Учир нь бурхан түүний хүлээ авсан юм аа гэж бичсэн байл та. Тэгээ цааш нь харах юм бол бусдын боолоо шүтэх юм бэ? Та өөрийнхөө эзний өмнө зогсдог эсвэл ундаа гэж хэлж. Тэгэхээр бид нэр мэдээж хоол толботой шүүлтүүдийг хийх нь зүйтэй зүйл биш. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь хоолоос сайхан нөөрэө бас болохгүй. Бурхан бид нарт айзнаас өсөх үгүй. Энийгэд бол тагал, энийгэд бол хор бол, энэ нь сайн хоол, энэ буруу хоол. Сүүлийн би ариун сүсээс юу гэдэг хэдггүй гэх асуухад энэ болно болохгүй гэд шуулгад илээд өгчдөг гэдгийг ойлгосон. Дээрэс нь гэлт буюу буруутгал хэрвээ та дайт хийж байгаа төрс өдөр ч юм баяр хөслөв үер идэх юм бол өө би чит гэж хуурч ин гэж хэлдэг. Хэнийг хуурч байгаа нь бас мэдэхгүй. Бид өөрөө өөртөө сонголт хийж ин гэдгээрээс харддаггүй. Тэгэхээр хоолтой холбоотой буруутгалаад бас авч явах хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө буруутгал нь одоо сэтгэл гутрал нь уламл харин хоол идэвлэх уламл харин сэтгэлээр унах үед хүн одоо өвөг төсөд гадагшлуулахын оронд болон хурмтуулдаг ба. Тэгэхээр хоолтой холбоотой зүгээр биеийн зуршил ч юм уу эсвэл сонголтоос гадна одоо маш их тийм сүнслэг зүйл байдаг гэдгийг би мэддэг болсон. Маш их хүлээсүүд байдаг, айц байдаг. Айцар хүлэгдэх үед бас янз бүрийн одоо буруу дайтын програмд хүртэл сүнслэг зүйлүүд ороод ирсэн байдаг гэдгийг анзаарсан. Тэгэхэд бар марожи эдээ, хуршур эдээ, пицца эдээ гэж орилдог сүнсүүдийг хүртэл хөөжсэн л та бай. Тэгээд чихрийн мангас ч юм уу. Чихэдмэрийн жоохон амтлуулчих. Дахиад надад жоохон өгчөж юу сүртэн чи сайн л өштэй. 67 өдөр арх угаагүй өстэй уучлалтай ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ихэнх одоо үгдгийн дондолтууд бол одоо тэр тухайн юм хийхгүй байхад алгалчих. Харин хоол хүнстэй холбоотой энэ дондол зуршлууд мань хол идэхгүй байх шинж байхгүй шүү те. Тэгэхээр түүний зөв зохицуулж идэх нь айхгүй идэх нь ямар нэгэн хүлээсгүй идэх нь гэдэг бол маш хэцүү зүйл юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгэхээр бүхэл бүтэн департаментаар нь хоолтой холбоотой сүнсүүд хөөжсэн хүний хувьд бол энэ өөрөө асар хэцүү юм байна. Саяхан бас нэг эмэгтэй одоо маш гой зурнуудад тавиал яар турсан сайхан витамин уусан тухай ярьжсэн л та. Тэр эмэгтэй хажуу сууж байгаад ингээд тавгын чихэр ингээд хуруулаад бүр суучихдаг байсан юм би мэдэн. Тэгээд та нэг л их чихрээд байхын наа чи нэг сүнслэг зүйл байна. Хөөч хөө гэсэн чи тгийгээд тэгээд дөнгөж залбрангууд тэр чихрийн донтолт нь гарсан. Чихрийн донтолт нь яаж гарснаа мэдсэн бихэр нөгөө эмэгтэй юусо тавг савардаг дахиад чихэр идэхэ болсон гэсэн. Бидээ чихрийн донтолт нь гарч гар чин бусад юм хийх боломжтой болж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр хүн турах тийм боломжтой болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж рекламдахтаа бол витамин угаад л турсан тухай ярьж байгаа боловч яг үүнд эхлээд сүнс хөөж турсан юм л та. Тэгэхээр турах тэр эхлэл нь эхэлсэн гэсэн. Кофе дондолтой хүнээс бас бүр хитрхи кофе гуйждахгүй галзуурчих гэтэйсэн. Тэгээд хөөцөн чинь тэр дороо кофе гуйждахгүй болоод мух амттай болсон биш. Кофе ч юу болчихоо? Та нар надад юу хийж вэ? Бараг л ямар шивчлэг хийсэн гэж цагнахаа шахсан. Яг үндэ тийм сайн зүйл биш байгаа байхгүй. Яг өөрөө хүсээ дууж явал зүгээр тэр харин одоо донтоод уухгүй бол уөх гээд байгаа бол тэр нь буруу гэсэн үг шүү дээ. Жишээлбэл одоо өөрөө хүсээд баяр ёслоор удаж идчихэж байгаа бол өөр хэрэг. Харин одоо хүмүүс юм идэхгүй л энийг л хийхгүй бол болохгүй ч гэх юм уу. Янз бүрийн нийгмийн тест статусын хувьд хийдэж байгаа бол ч юм уу. Эсвэл ямар сэтгэлийн хүлээсийн хувьд ч юм уу. Эмоцор хийдэж байгаа бол тэр нь зөв зүйл зүйлтэй биш л дээ. Та өөрөө тэр сонголтыг хийж байгаа бол зөв зүйл. Тэгэхээр заримдаа хүмүүс айдгалтай сүнсэг хөлөнгүүтэй. Тэгэхээр та би бол танд таалгар мөрөө баяр ёслолын үйдэж вэ? Та зөв сонголтуудыг хийхээрээ. Тэгээд ер нь бол сонголт хийхдээ бас асуугаа. Би нэг яг өөрөө үйдэж гэнэ үү? Тэг үнэхээр хүсэж гэнэ үү? Энэ надад хэрэгтэй хэрэггүй үү? Тэ энийг эцсийн дараа би дахиад 1000 одоо удаа баг байшин төрж хэдэн удаа сүнэх хэрэгтэй болох уу гэж хэлдэг юм уу те? Бодох бодолцох хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр өөрийнхөө бас махан биеийг тижиг хөрүүл болох тэмцээ хаолоор бас өөрийгөө хооллох явдал нь маш чухал. Танд сүнсний хоолч чухал, сэтгэл санаа эрүүл мэнд явд чухал. Бас тэгэд найз нөхдүүд бас чухал. Тэгэхэд зөв хоолос чухал. Эрүүл зөв хооллох явдал нь ихэр сайн зүйл шүү. Тэгээд бас өөрт хэрэгсэтэй витамин минералуудаа ч гэсэн уух нь тийм буруу зүйл биш гэж би боддог. Харин хэцүүлийн хэрэглээтэйхэн тийм зөв хэрэгтэй зүйл бас биш. Тэгээд үнэхээр бас өөрийгөө битэн шүүгээрээ хоол идчихэж байгаа хүн ч битэн шүүгээрээ хоол идэхгүй байгаа нь ч битэн шүүгээрээ. Тэгээд эзэн дотор үнэхээр эзний өмнө бац зогсороо. Тэгээд бурханд таалагдах талаар бас бодороо. Насар Есүс нартай та энэ бүхний дотор үнэхээр эзэн дотор үнэхээр батчих болтугай, бэгчих болтугай, бац зогсох болтугай. За та бүхэнд маш их талархаж байна. Баярлалаа.